Avanzando cara ao reto, capítulos 3 e 4. Seguindo co traballo do conto enrolable, agora abordará xunto ao teu equipo a parte que acabas de traballar no folleto. Un membro do equipo realizará a introdución seguindo as instruccións achegadas. Un segundo membro encargarase do apartado dos cuidados e o terceiro das enfermidades. Por último, o cuarto membro realizará a súa parte sobre os cambios físicos e emocionais.